สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Official We Do Not Care Club Handbook ของคุ้งเป็นหนังสือกึ่งคู่มือกึ่งอารมณ์ขันและกึ่งงานปลอบประคองทางสังคมสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในช่วงเพอริเมโนโพสเมโนโพสหลังเมโนโพสหรือกำลังรู้สึกว่าเหนื่อยกับบทบาทเดิมต้องดูดีใจเย็นพร้อมดูแลทุกคนและไม่รบกวนใครหนังสือเติบโตจากกระแส We Do Not Care Clubซึ่งแซนเดอร์สใช้น้ำเสียงตรงไปตรงมาตลกแบบหน้าตายและยอมรับความยุ่งเหยิงของชีวิตวัยกลางคนอย่างไม่ปิดบังแกนสำคัญไม่ใช่การบอกให้ละเลยทุกอย่างแต่คือการคัดแยกว่าอะไรไม่จำเป็นต้องแบกต่อแล้วเช่นมาตรฐานความงามการเอาใจคนอื่นการต้องแสดงว่าควบคุมทุกอย่างได้เชิงประเภทหนังสืออยู่ระหว่างเซลฟ์เฮลป์ด้านวัยเปลี่ยนผ่านสุขภาพผู้หญิงอารมณ์ขันเรื่องการแก่ตัวและคู่มือชุมชนจุดประสงค์หลักคือทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าประสบการณ์ของตนไม่แปลกไม่โดดเดี่ยวและสามารถจัดลำดับชีวิตใหม่ได้โดยไม่ต้องขอโทษตลอดเวลาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคำว่า We Do Not Care ถูกใช้เป็นเครื่องมือคัดทิ้งภาระทางสังคมไม่ใช่การเลิกใส่ใจทุกเรื่องหัวใจของหนังสือคือประโยค We Do Not Care ซึ่งดูเหมือนคำประกาศแบบขบแต่ในบริบทของหนังสือมันทำงานเหมือนเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญแซนเดอร์สยกตัวอย่างเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเช่นการโกนขาการใส่บราการแต่งตัวให้เรียบร้อยการไปให้ตรงเวลาหรือการรักษาภาพลักษณ์ว่าพร้อมเสมอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกพูดถึงเพราะเป็นปัญหาใหญ่ในตัวเองแต่เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของแรงกดดันสะสมที่ผู้หญิงจำนวนมากแบกมานานเมื่อเข้าสู่ช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนร่างกายอารมณ์การนอนและพลังงานเปลี่ยนไปการรักษามาตรฐานเดิมทุกข้อจึงกลายเป็นต้นทุนที่สูงเกินจำเป็นหนังสือจึงเสนอการไม่แคร์แบบมีขอบเขตคือไม่แคร์สิ่งที่กินแรงใจโดยไม่ให้คุณค่าจริงแต่ยังคงแคร์สุขภาพความสัมพันธ์ที่สำคัญและความซื่อสัตย์ต่อตัวเองจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากการพูดเชิงประชดทั่วไปเพราะมันเปลี่ยนความหงุดหงิดให้เป็นภาษาของขอบเขตส่วนตัวผู้อ่านไม่ได้ถูกชวนให้ละเลยชีวิตแต่ถูกชวนให้หยุดทำงานรับรองความคาดหวังของคนอื่นโดยอัตโนมัติประเด็น2ประสบการณ์เพริเมโนโพสและเมโนโพสถูกนำเสนอผ่านชีวิตจริงๆมากกว่าภาษาทางการแพทย์หนังสือพูดถึงเพอริเมโนโพสเมโนโพสและหลังเมโนโพสในฐานะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตทั้งระบบไม่ใช่แค่เหตุการณ์ทางชีววิทยาแซนเดอร์สใช้อาการที่ผู้อ่านจำนวนมากจำได้ทันทีเช่นเหงื่อออกกลางคืนตื่นตอนดึกสมองล้าลืมคำที่กำลังพูดหงุดหงิดง่ายไวต่อเสียงหรือสิ่งกระตุ้นและรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ทำตามแผนเดิมบทสำคัญคือหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราแพทย์เชิงลึกแต่ทำหน้าที่แปลความรู้สึกที่มักถูกลดทอนว่าเป็นเรื่องเล็กให้กลายเป็นประสบการณ์ที่พูดออกมาได้วิธีนี้มีผลในเชิงจิตวิทยาเพราะอาการเมโนโพสมักทำให้ผู้หญิงสงสัยตัวเองหรือรู้สึกว่าตนกำลังควบคุมชีวิตไม่ได้เมื่อหนังสือใช้ภาษาตรงและตลกกับอาการเหล่านี้มันช่วยลดความอับอายและทำให้ผู้อ่านมีคำเรียกให้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจุดยืนนี้ก็มาพร้อมข้อจำกัดชัดเจนผู้อ่านที่ต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ละเอียดเรื่องฮอร์โมนบำบัดโรคประจำตัวหรือแผนรักษาเฉพาะบุคคลยังต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้ประสบการณ์มีเสียงไม่ใช่การแทนที่การดูแลทางการแพทย์ประเด็น3อารมณ์ขันแบบหน้าตายทำให้เรื่องต้องห้ามเกี่ยวกับวัยกลางคนพูดได้ง่ายขึ้นความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่น้ำเสียงอารมณ์ขันแบบแห้งตรงและไม่พยายามทำให้ทุกอย่างดูงดงามแซนเดอร์สพูดถึงร่างกายที่เปลี่ยนขนคางเสื้อผ้าที่ไม่พอดีเซลลูไลท์เหงื่อความเหนื่อยและความไม่พร้อมในแต่ละวันด้วยภาษาที่เหมือนการคุยกันในกลุ่มเพื่อนมากกว่าการบรรยายบนเวทีสุขภาพกลยุทธ์นี้สำคัญเพราะเรื่องเมโนพอร์ตจำนวนมากติดอยู่กับความเงียบความเขินหรือภาพจำว่าผู้หญิงต้องแก่แบบสงบเรียบร้อยและไม่สร้างภาระอารมณ์ขันจึงทำหน้าที่เป็นประตูเข้าไม่ใช่แค่เครื่องประดับเมื่อผู้อ่านหัวเราะกับประโยคที่สะท้อนชีวิตตนเองพื้นที่สำหรับการยอมรับก็เปิดขึ้นหนังสือยังต่อยอดจากลักษณะของชุมชนออนไลน์ที่ผู้หญิงส่งต่อประโยคประสบการณ์และรายการสิ่งที่ไม่แคร์ทำให้ความขบขันกลายเป็นภาษาร่วมผลคือเรื่องที่เคยดูเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลกลายเป็นประสบการณ์ร่วมของคนจำนวนมากอย่างไรก็ดีน้ำเสียงนี้อาจไม่เหมาะกับผู้อ่านทุกกลุ่มคุณอาจมองว่าหยาบลำลองหรือไม่เป็นวิชาการพอแต่สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักความไม่เป็นทางการนี่เองคือสิ่งที่ทำให้หนังสือเข้าถึงได้ประเด็น4รูปแบบคู่มือและสมาชิกคลับเปลี่ยนการอ่านให้เป็นการเข้าร่วมชุมชนหนังสือไม่ได้จัดวางตัวเองเป็นบทความยาวเกี่ยวกับเมโนโพสเท่านั้นแต่ใช้รูปแบบของแฮนด์บุ๊กหรือคู่มือสมาชิกคลับเพื่อสร้างความรู้สึกว่าผู้อ่านกำลังเข้าร่วมพื้นที่ร่วมกัน รายการสิ่งที่สมาชิกไม่แคร์การ์ดสมาชิกองค์ประกอบแบบเวิร์กบุ๊กและสัญลักษณ์ของคลับทำให้ประสบการณ์การอ่านมีมิติทางพิธีกรรมเล็กๆสิ่งเหล่านี้อาจดูเล่นแต่มีบทบาทชัดเจนในเชิงการออกแบบเนื้อหาผู้หญิงจำนวนมากที่เผชิญวัยเปลี่ยนผ่านรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะอาการเกิดขึ้นกับร่างกายตนเองแต่คนรอบข้างอาจไม่เห็นหรือไม่เข้าใจการใช้ภาษาสมาชิกคลับทำให้ความโดดเดี่ยวนั้นถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกว่ามีคนอีกมากอยู่ในสถานการณ์คล้ายกันนอกจากนี้หนังสือยังมีลักษณะปฏิบัติเช่นการชวนสังเกตอารมณ์ความสัมพันธ์ความคาดหวังที่แบกไว้และนิสัยการทำตัวเป็นผู้ดูแลทุกคนแม้จะไม่ใช่โปรแกรมบำบัดที่เป็นระบบเข้มงวดแต่รูปแบบเวิร์กบุ๊กช่วยให้ผู้อ่านไม่เพียงหัวเราะแล้วจบหนังสือชวนให้ถามว่าวันนี้อะไรควรปล่อยอะไรยังควรรักษาและอะไรต้องพูดความจริงให้ชัดขึ้นประเด็นสุดท้ายการสลัดบทบาทซูเปอร์วูแมนคือแกนเซลฟ์เฮลป์ที่ซ่อนอยู่ใต้ความตลกใต้ชั้นอารมณ์ขันของหนังสือมีประเด็นเซลฟ์เฮลป์ที่จริงจังมากคือการตรวจสอบบทบาทซูเปอร์วูแมนที่ผู้หญิงจำนวนมากใช้ดำเนินชีวิตมานานบทบาทนี้รวมถึงการเป็นแม่ภรรยาลูกเพื่อนคนทำงานและผู้จัดการอารมณ์ของบ้านโดยมักต้องทำทั้งหมดอย่างแนบเนียนและไม่บ่นแซนเดอร์สเสนอว่าเมื่อร่างกายและอารมณ์เปลี่ยนในวัยกลางคนนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะต่อการเลิกยึดระบบเดิมไม่ใช่เพราะผู้หญิงล้มเหลวแต่เพราะระบบเดิมอาจไม่เคยยุติธรรมตั้งแต่แรกหนังสือจึงเชื่อมเมโนโพสกับการตั้งคำถามเรื่องการเอาใจคนอื่นความสมบูรณ์แบบและการกลัวทำให้ใครผิดหวังประโยชน์ของแนวคิดนี้คือทำให้วัยเปลี่ยนผ่านไม่ได้ถูกมองเป็นแค่การสูญเสียความสาวแต่เป็นจุดเปลี่ยนด้านอำนาจส่วนตัวผู้อ่านอาจเริ่มเห็นว่าการพูดไม่การพักการยอมให้บ้านไม่สมบูรณ์หรือการไม่อธิบายทุกการตัดสินใจไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเสมอไปในแง่นี้หนังสือใช้เสียงตลกเพื่อพาผู้อ่านไปสู่การปรับขอบเขตชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงที่กำลังเผชิญเพอริเมโนโพสเมโนโพสหรือหลังเมโนโพสและต้องการภาษาที่ตรงตลกและไม่ทำให้รู้สึกผิดกับความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเหมาะเป็นพิเศษสำหรับผู้อ่านที่ไม่ได้ต้องการตำราแพทย์เต็มรูปแบบแต่ต้องการความเข้าใจการยืนยันว่าตนไม่ได้แปลกและแนวคิดสำหรับปล่อยภาระทางสังคมบางอย่างที่ไม่จำเป็นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตว่าพลังงานของตนถูกใช้ไปกับการรักษาภาพลักษณ์การเอาใจคนอื่นหรือการทำหน้าที่เกินขอบเขตมากแค่ไหนประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เมโนโพสถูกมองใหม่ไม่ใช่เพียงการเสื่อมถอยของร่างกายแต่เป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงอาจนิยามความสัมพันธ์กับร่างกายเวลาและความคาดหวังของสังคมใหม่ได้เมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพวัยทองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือความเป็นชุมชนและน้ำเสียงที่ไม่คลินิกมันไม่พยายามเป็นคู่มือรักษาครบวงจรแต่เป็นไลฟ์ราฟทางอารมณ์ที่ผสมอารมณ์ขันรายการสิ่งที่ปล่อยได้เรื่องเล่าร่วมและแบบฝึกคิดในชีวิตประจำวันความแตกต่างสำคัญคือแซนเดอร์สไม่สอนจากระยะห่างแต่พูดจากความยุ่งเหยิงที่ผู้อ่านจำนวนมากรู้จักดีทำให้หนังสือมีพลังในฐานะคู่มือการยอมรับตัวเองแบบไม่ต้องเรียบร้อยคุณต้องการสนับสนุนเมลานีแซนเดอร์สคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่